Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
The Pod Network Entertainment.
Hello! Hello, welcome! Ba't ka nakakit eh?
Lovey-dee-doo.
Lovey-dee-doo.
Kailangan ko na sabihin parate.
Kaya man. Ngayon lovey-dee-doo kasi. It's our very special Valentine's Day episode here at Bago Matulog, in which kaming co-host, dinala namin ang aming significant other. So, andito po, my lovely girlfriend of almost 2 years, pero matagal ko nang kilala as a friend. Ayaw niyo lang umamin na may gusto sa akin dati pa. Kate Barrios, everybody. Palakpan natin, hello. Kate. Yes, yes.
Oh. At ako naman, si Sasha Fierce.
Sa mga audio, maniniwala pa kayo na may dala si Andrin. Pero ako sa video, nakita niyo na, dala naman ni Andrin ang kanyang significant other, ang kanyang kanang kamay.
Yes.
Oo.
Minsan nilalagay ko siya ng nail polish para kunwari.
Sobrang kadiri.
Babae yung nag-judge ako sa akin.
Wow! Alright! Nice one.
Ay, by the way, Red, sorry. Pinapakinggan pala to ng parents. Mas nailang ako nun nung sinabi mo yun.
Na, huwag na pala. You don't have to change yourself.
Okay. Pare. Kasi puro bulbul yung last.
Wala naman silang, wala namang mataas na expectation yung mga tao pag nakita ka. Ano, tingin mo, parang, siguro, ano to, magdi-discourse sila about, ano, the Northern Lights. Hindi. Anong tingin mo?
Uy, dati ang nurse.
Dati ka ka nurse. Which is, says a lot about the standardization and the board exams ng nursing, ha? Dahil registered nurse siya. Specifically, registered nurse siya. As in, guys, nangyari yun na posibleng buhay mo nakasalalay kay Andrin.
Oo.
Pero, usapin si Kate. Hello. Yes. Gusto mo mag-holding hands? Ayaw mo?
Alam mo na ako, conscious siya.
Oo.
Di mo alam kung anong gagawin mo sa katawan mo.
Okay na. Yeah. In-adjust ko lang yung mic mo kasi you're such an amateur here. Hindi ka masyadong sanay magsalita sa microphone tulad namin ni Andrin.
Yes.
Si Andrin nakatutok sa kanya.
Nag-practice ako
so
sa shotgun.
Dapat laging nasa harapan ko.
Dapat nakatutok sa'yo.
Okay, okay.
Ayan, yeah.
Ang hirap naman, paano pag gusto kita kausapin? Ayan.
Okay ba
lang.
Yun? Okay lang. Oh, parang ganun.
Yan
kaya
lang.
Siguro dapat may distance ng call. Dapat talaga nag-sound test tayo, no? Wala talaga standards tong podcast na to.
Kaya mo pa sinasabi niya rin, oh, nuggets natin.
Oo nga. Gusto ko lang, bago tayo magsimula, gusto ko pagsalamatan ang fucking Chinese
fucking
kitchen.
Fucking! Fucking!
Oh, fucking Chinese cuisine.
Fucking Chinese.
Fucking sarap.
Fucking ina.
Fucking ina.
Yeah.
Fucking ina nyo. Yun yung tagline ng
why would you name it that?
Why would you name it that? Kasalanan, nakikita lang sila ngayon sa studio. Kasalanan nila yun na talagang adjacent to a little bit of portmanteau. Ano, mga double entendres.
Best fucking Chinese.
Best fucking Chinese. Fuki nang sarap. Yun yung tagline nila. Diba? Pero nasarap ang kaandrin.
Dude, ang sarap nung braised beef or pares nila.
Kunwari yung pa braised beef. Nilagay nila spring onion. Ito, Chinese na to. Pero pares lang yun talaga.
Oh, we serve it with chopsticks. So Chinese na.
Okay.
Pero masarap siya. Plati yung ano, pansit.
Chami.
Chami. Chami naman. Pansit chami.
Ano ba? Ayan. Hello.
Kanyang, ayan. Okay. Yeah. Hindi kasi pag tinuturn mo yung head mo, nakawala ka sa mic. Yun yung ano.
Okay.
Yan. Sige. Okay.
Ganyan na lang.
Yeah, so pwede mo siya i-adjust on the way.
Yeah. Yan.
Okay ba? Okay ba yun? Okay. Sige. Sorry ah, we're... Hindi siya sanay eh. She works at the office. Ayaw mo yan.
A 9 to 5.
Hindi ka mo natatawa siya sa akin. Kaya niya ako gusto eh.
Oo.
Ano ba yun? So, dahil nga Valentine's, ang pag-uusapan dito ang girlfriend ko, girlfriend ni Andren, which is yung kanang kamay niya. Pag-uusapan natin ay pasta. Diba? At pag-uusapan natin yan right after this very unnecessary OBB na baka bago na. Ngayon na lang.
Tignan natin alam.
Tignan natin alam. And we're back.
Grabe yung
grabe
OBB
yung
na.
Possibly new OBB na yan.
Yung
no?
Lola Amor featuring Roddy Duterte remix.
Yes. Lola Amor featuring Roddy Duterte featuring Sara Duterte. Oh, yun yung featured song, artist natin.
Booty poppin' remix.
Ano siya? It's actually Trap. Trap yata ang tawag dun.
Yeah, tawag ng mga kids ngayon.
Mm. Yung mga SoundCloud rappers dyan.
Mga skibidi based Riz Gods.
Alam mo ba ibig sabihin ng skibidi based Riz Gods? So yun, pasta. Pasta kasi ang paboritong pagkain.
Favorite food ko.
Dude, yeah.
Actually, kahit anong noodle. Kasi may mahilig din ako sa noodle soup.
Ah, ganun ba?
Di ba? Ano ka ba? Si...
Hindi, akala ko may...
He doesn't listen.
Wow, grabe ah. Akala ko may hierarchy yung pasta over noodles. Eh.
Mas madalas naman yung pasta than noodles. Mm-hmm. Pero mahilig din ako sa noodle.
Mahilig ganun sa noodle.
Di ba?
Oo, alam ko. May ano, sa... Pero yung favorite mo, pasta. Mag-away ba tayo dito?
Huh? Ano?
Sagsuntuan kami. Awkward ba pa nagsuntuan kami ni Kate? Tapos naratalo ako. Solid. Hindi mo, tama na! Tama na!
Nakakatawa yun. The other way around, not so much.
Oo nga, syempre, syempre. Siyempre, hindi naman tayo ganun. So, ganda. Wait to slip in domestic violence here sa ano natin.
Hindi. So, ano? Speaking of things na masaya. So, kumakain ka ng pasta. Like, ano yung favorite? Chain ba yung chibo?
Chibo.
Chibo, di ba?
Hindi.
Sobrang hindi. Chibo.
Chibo.
My God. Chibo. Ano yung chibo?
Chibo.
Di, seryoso.
Chibo?
Chibo.
Kaya hindi tayo sponsor.
CH. CHIBO eh.
Hindi siya CHIBO. CIBO lang. Chibo.
Chibo. Okay, Chibo.
Sorry po, Miss Forrest, Margarita Forrest. Siya yung may-ari yung Chibo.
Okay. Ano yung opinions niyo sa Chibo?
Chibo. Ano opinion mo sa Chibo?
Okay naman siya. Favorite ko yung rigatoni nila.
Oh.
Rigatoni pa. Ang in-order ko dun yung spaghetti and meatballs lang eh. Okay siya. Bolognese. Sinasa ka?
Hindi ko alam.
Spaghetti bolognese.
Nilagyan ko lang ng accent para ito. Pero ano ba? Bolognese. So,
pare.
Technically kami ni Kate dapat yung... may saang kasama dyan. Bolognese nuts, pare.
Wala eh. Mahilig pala yung mga may-aari ng restaurant sa High School Humor, pare.
Andren, go. Ikaw yung host ng show. Kami ang guest. Pare.
Okay. So, Kate.
By the way, lagi niya akong tinatawag na Kay.
Kate.
So, 2 years na kami ni Red.
So, 2 years na kayo. Binigay nga pa sa akin ni Red dati. Nanligaw na si Red dati sa'yo. Tapos brinake mo siya. Bakit mo brinake siya?
Hindi ko siya brinake.
Binasted
bakit,
niya.
Bakit mo siya binasted si Red? Kasi mataba siya. Walang kwenta.
Oo, mataba.
Like parang, kasi ikaw, captain ka daw ng cheerleading squad. Nung
yung captain ah.
Pero tapos ang inisip mo, sino tong nerd na lumalapit sa akin na walang napot? Pero ba't mo siya binasted?
Nung time na yon.
Ba't nga ba?
Wala, honestly, hindi lang ako attracted sa kanya nung time na yun.
Lemo. Ako pa rin to! Ako pa rin to! Hindi siya attracted. Talagang ngayon na may audience tayo, no? Ikaw yung guest na. Okay.
Hindi ka attracted sa kanya. Ba, hindi ko
tanong
gets.
Mo, Andre.
Hindi ko gets.
Hindi mo gets. Tama.
Pag nakita mo ito, mukhang like, kulot ang buhok, mahilig sa comics.
Nakita mo na ba siya dati, Andre? Naman. Nakita mo na siya college.
So, sinasabi ni Kate, physical lang daw talaga.
Why? I think that's important. That you're physically attracted.
Exactly.
Kasi pare,
kaya maghilamos kami minsan.
Yeah.
Actually, ginawa namin to. Para makita mo na, maingit ka sa healthy relationship na
gamit shotgun.
Don't go there. You go there.
Hindi. So, okay. Hindi ka lang attracted kay Red.
Oo.
Tsaka
feeling ko ng time na yun, pag naging kami, magiging toxic relationship.
Tipong, college pa yun eh. So, very immature, very trivial yung mga
gusto
alam
mo
about relationships or what you think you want in a relationship.
Pero ako nagustuhan ko kay Kate nun yung soul niya.
Wow.
Kagad nung high school.
Yung soul.
Deep thinker ka nun nung high school.
Whatever.
Wala ako nakitang iba.
Alam mo ba paano siya umamin sa akin?
Paano. Bakit? Akala ko gusto
ano ba ito? Expose? Pasta nga yung topic eh! Expose?
Bakit ka kasi nagpapasta ba?
Ano nga ba yung... Nakalimutan ko paano. Pumunta ko sa inyo nun, di ba?
Pumunta siya. Kasi di ba magka-village kami?
This is so good. Nakikita ko yung heartbroken fat face itong gagong to.
Way to pick the topics, Andrin. Okay, go.
parang, ano yun eh, di ba magka-village kami? Mm. Tapos lagi kasi si Red, lagi siyang pupunta lang sa bahay. Random.
Tambayan kasi yung...
Abanger sa puta. Hindi,
tambayan kasi yung bahay nila eh.
Hindi, kasi magkabarkada talaga kami. Okay, even okay. Super close.
Sa village namin, yung bahay ko, bahay niya. Tsaka bahay ni David DePadua na siguro. Tsaka bahay ni Josh.
Niladino.
Yun yung apat na usually tinatambayan.
Yeah. Okay.
Oh, go.
Tapos, so may isang, yung night na umamin siya, hindi ko na maalala, parang madaling araw ba yun or something.
Okay.
Tapos sabi niya, oh, punta ako sa bahay mo, I wanna talk to you, parang ganun. Tapos pumunta siya, kasi nakapajama siya, ganun. So parang, okay.
Di ko nakapajama, pajama ba ako?
Whatever, di ko nga.
It was my nice pajamas. Marks and Spencer yung pajama ko yun.
Ganun lang. Eh, kasi nga.
May talarin ba siya stereo tapos pinapatugtog
niya? Wala.
Tapos yun, nag-usap lang kami outside the house. Mm. Sabi nga niya na gusto niya ako.
Oh, shit, dude. Okay.
Tapos, hindi ko na rin maalala ano yung sinabi ko back.
Hindi na yung maalala. Pero sinabi niya, ew, gumanun siya.
Hindi, of maalala, course
not. Gumanun siya, ako sumuha siyang ganyan.
Ang gusto ko talaga mag... Okay, hindi mo na maalala yung nasabi mo sa
akin. Hindi ko na maalala. Pero after that, parang...
Conveniently.
Naging awkward ba pagkatapos?
Hindi.
Okay.
As in, close pa rin kami after. Kasi sa barkada namin sa Posadas, parang late ako pumasok eh. Parang okay. Talagang mas nauna sila with my brother, sila Ate Kat. Mas sila yung una naging close eh. Parang later, nung high school ba, college ako, sumama. Hindi
mahaba
ko na maalala.
Mahaba pa ba ito episode nito? Nire-regret ko na siya.
Bakit?
Okay. Sige, go. Tapos. Sige, magkwento ka pa.
I thought you wanted
this. I wanted this.
Okay.
Okay, go.
Okay. Diba sa barkada, usually, di mo naman super close lahat.
Oh.
Parang may...
Pero kami close kami.
Ah, so, close yun, kayo. Isa siya dun sa mga super close ko.
Tapos, so, naging close pa kami lalo.
Nung umamin ka?
Hindi. Nung I think after college, to nag-work na.
College, close na tayo.
Oh, naging kaklase pa nga tayo.
Magkaklase pa kami.
Pero, okay, balik tayo doon sa binasad mo si Red.
Ba't tinaas yung kamay mo?
Hindi, kasi baka nag-interrupt. Nung binasad mo si Red, syempre binasad mo na siya, umakit ka na sa kwarto. Nakita mo yung lakad niya pabalik sa balik. May sinipa ba siyang bato?
Hindi ko alam.
Umulan bigla.
May sinipa o lata pa uwi.
Tapos na dyan yung nari mo nag-ugas. Oh, kumusta na rin? Ay, oo, pag-usapan!
Natakbo ka sa
kwarto mo.
Umiyak ka ba nun?
Hindi naman ako ganun ka ano. Wala pa naman akong iniiyakan na babae yata. Ever.
Oo.
Ikaw?
Si Mary Grace.
Si Mary Grace. Nung ayaw niya ako bigyan ng cheese roll.
Oo. Ano?
Panganim ko lang to eh! Ganun.
So yeah, it proved na you were just too young. Which was smart kasi... Weirdly enough, romanticizing romance
is bad. Okay, tapos.
So yeah. And as you got older now, when did you get close again after college?
Di close kami all this
kami,
while.
Consistent kaming naging
friends.
Even after high school, college?
Lahat.
Okay.
Lahat. Parang...
Nakakasundo ko talaga siya.
Oo.
Tapos parang...
Alam niya lahat. Relationships before him, alam niya lahat.
Parang
lahat.
Nung nag-girlfriend din ako... sa kanya ko kinukonsulta, tapos nagka-boyfriend siya.
Tapos yung nagde-date pa si Dred, lagi yun yung kinikwento sa akin.
Tapos sinisiraan niyo yung mga relationship.
Hindi naman.
Hindi mo lang kwento yung boyfriend mo.
Pero wala.
Pero
hindi kami nagliligawan nun. Kaibigan talaga kami.
Oo, talaga.
Ang rare lang kasi ng occasions na kumari umamin ka tapos hindi naging awkward pagkatapos. It's kind of rare.
Yeah.
Ah, oo. I guess parang nang ibabaw talaga yung friendship. Over
that rules pare.
Anything.
So ano mas gusto mo, yung white sauce o yung red sauce pag pasta?
Red sauce all the way.
Mas matomato kami. Yun yung mahilig ka ba sa tomato?
Best talaga, like favorite ko talaga. A nice Pinoy spaghetti or yung sushi.
Mahilig ka ba sa Pinoy spaghetti?
Oh, yung matamis.
Yung may hot dog. Ah, talaga? Akala ko hindi mo gusto yun. Pero mas prefer mo yung mga maasim-asim na.
Oh, mahilig kasi ako sa tomato. Mahilig ako, tas may basil.
Oregano.
Mahilig ko sa mga herby stuff.
Mga herby stuff. Parang yung...
Parang marijuana. Yes. Ano pa?
Pero kasi, weirdly enough, madali lang magluto ng pasta eh.
Ba't talaga nagluto ako ng pasta?
Yeah, meron ako magluto ng spaghetti and meatballs.
Talaga?
So, it's just basically tomato sauce, tomato paste, a bit of basil, oregano, chopped
chilies.
Wow.
Yeah, dali, madali, ang dali.
Tapos pa, paano yung meatball?
Meatballs of breadcrumbs, egg. Mm-hmm.
Walang meat, no?
Ha? Huh?
Walang meat.
Wait lang.
Breadcrumbs, egg, yun ang hindi, una mong hindi, ground pork, ground beef.
Hindi, kasi yung, kailangan yung breadcrumbs kasi yung mag-absorb.
Binder
plus mag-absorb siya ng yung tomato. So, yung sauce mismo.
Ah, talaga ba? Oh, yung kaya, may purpose nun?
Oo.
Okay, so go.
So, tas a little bit of pepper, paprika, pork.
Anong meat? Anong
pork?
Karne.
Pork.
Huli yung karne. Sino ka sabi nun
may,
ever?
May ginawa yung nanay ko, like, parang 25% pork, tas 70% beef. 75% beef.
Okay.
So, yeah, mga ganun. Yeah, uh-huh. it's madali lang magluto ng pasta. And it's also, like, favorite ko rin talaga yung pasta. Pati yung,
madali, yung, filling. Ubusog ka.
Lasagna.
Masarap yung tomato and meatball pasta ni Red.
Spaghetti and meatball. Di tomato and meatball.
Kupal talaga.
Kupal talaga.
Pero diba, tomato and meatball.
I mean, oh.
Spaghetti pero, and meatball. Ang akin ang sikreto ko sa aking meatball ay fennel seeds, pare.
Fennel seeds.
Mm-hmm.
Sa akin naman, chopped chilies, pare.
Baanghang?
Huh? It gives a little oomph.
Kick.
Dun.
Okay. Okay, great.
Eh, di rin siya mahilig sa maanghang
kasi. Hindi masyado.
So, okay. Nagkukwento
Kate,
ka ba?
Kate, sabi mo muna, Kate.
Kate, so, since naging kayo na, they say, opposites attract. That's bullshit.
Sabi ko, isegue natin smoothly yung pasta to the relationship questions eh.
Nag-drop from pasta niya lang to relationship tayo. Oh, go.
Okay, tapos.
So, ano yung something yung like, ano yung nagusto mong makakatangian ni Red? That parang
oo nga.
Nakikita mo rin yung sarili mo sa kanya.
Hindi kailangan makita sarili. Ano gusto mong katangian ko?
Si Red? Ano siya?
Guwapo.
Well.
Sexy.
Hindi, gusto ko sa kanya, he's very driven. Parang I think isa yun sa mga...
Pakiulit po, hindi nakuha na may.
He's very driven.
Driven.
I think ano yun, isa yun sa mga, halata naman eh, parang isa yun sa mga traits na made me like him. Talagang,
your face. Okay.
Parang, pag may sinabi siya, lagi pa naman siya nagkikwento sa akin. So pag may sinasabi siya, biglang mamaya, nagawa na niya.
Yes,
alam
sir.
Mo yun? Parang he knows what he wants, but more importantly, he knows how to get it. Parang,
yes, sir.
Yes.
So,
independent, strong-minded, yeah, headstrong.
Okay, silang Andre Chay, tinatanong. Yeah, yeah, yeah. Mamaya na, love ko sa akin. Mamaya tatanong din natin siya, anong katangian ang nagustuhan mo kay Red? Driven. So, hindi ako driven ng college nung inyo.
Hindi, parang, paano ba? Siyempre, nung college, again, very trivial, very on the surface lang yung mga nakikita mo.
Oh, wala ka pa napapatunay sa college.
Oo, tsaka, exactly, parang,
college stand up na ako noon.
Fairness, yeah. Saka maganda yung ba? Maganda yung sorry. Yung,
sige, go.
Maganda yung nakita ko yung from college or yung from the days na di ka pa ganun ka
kagaling.
Galing mag stand up.
Prodigy ako pa, magaling ako since
to now. So talagang, 'di ba? Maganda yung maganda na first hand.
Pero yun din yung
sweet
kasi
niya.
Alam ko hindi naman ako sobrang galing dati.
Yes.
Mas magaling pa rin ako than most people na nagsimula. Like feeling ko yung level ko ng 18 na ako para kapantay lang tayo ngayon. Parang ganun. Ako yung Broly ng stand-up. Parang nung time na yun.
Naglihi ka kasi sa Unggoy.
Siya rin yung hindi pinaglihi si Broly ng Unggoy. Lahi talaga nila Unggoy.
Sorry,
nerd joke. Nag-gets mo ba yun? Dragon Ball joke. Okay, hindi pala. Sorry, okay.
Kasi kayong dalawa.
Putap, tumitsibog na itong mga to. Yung mga nanonood. Ano kinakain nyo, ha? Ano yan? Candy, okay. Sige. Baka nahihilo ka. Baho na ba? Baho ni Andrin.
Sanay na sila sa Chinese food, okay? Rin. Chinese food.
Yung amoy ni Andrin, parang star anise, eh. Star anise and bay leaf.
Masarap ako iilog sa boiling water.
Side track tayo solid. Ano pinag-usapan?
Yung magandang katangian mo daw. Very driven.
Yun din yung gusto ko kasi parang pag nag-reminis ka, lalo na ako, lalo na ng pandemic, pag, di ba, parati akong tumitingin sa mga old gigs, mga ganong klase. Mm-hmm. Tapos napapaalala ko, pag may mga peculiar na venue, parang nanonood si Kate din. Parang ganun. Like, last home.
Grabe. Yung mga venues niya dati na stand-up, talagang matatakot ka sa parking eh. Alam mo ganun. Yung... Uh-oh. Yung medyo, ano ba, worn out
yung
na.
Yung last song na, na maganda pa yun kasi di, walang Home ila, Depot pa yun. Wala, eh.
Oh, parang kikidnapin kayo. Uh-huh.
Pero parang yun yung pinakamurang renta sa Home Depot kasi na, nasa likod na, doon sa mga tambakan ng bakal, yeah, mga ganun yeah, yung...
Tambakan ng bakal, totoo eh.
Ganun na. Oh. Tapos ang dami niyang gigs na napanood niya. Like, kunwari, lahat ng gigs siguro na, kunwari, Keg. Nanood siya na Keg, pare. Ganun ka.
But you guys were often in Keg also.
Oo, yun.
Tsaka BGC yun eh. So, parang...
Oo, pero kahit na. Uh-oh. Monday night, pare. Sinong manunod sa yung friend lang? Wala ibang friend na nanood as much as Kate does.
So, yeah. Nung binasted mo si Red, like...
ano ba? Doon lang ba?
Ngayon lang kasi nakakabawi si Andren sa'yo eh. Pabayaan mo na.
So nung crunch mo yung heart niya with great ease.
With great
and,
ease.
And swift words na ginamit para... Like, i-question niya yung love niya sa Earth. Nanood ka pa rin ba ng gigs nung binasad mo siya na
Zora? Oo.
Okay. Again, I just wanna know.
Uh-oh.
Okay. Ikaw naman, Red. Ano yung katangian, mga katangian ni Kate? Kate.
May problema ka ba sa T?
Kate. Sabi ko, Kate.
Okay. Very alarming kasi you talk for a living, pare. So,
stand-up.
Hindi mo kaya mag-pronounce ng words.
Alam mo, lumunok ka na lang ng Granada. Tumalon ka dyan sa building. Hindi. Ikaw, anong traits ni Kate that attracted you?
Magaling siya manamit. Ano siya eh, tawag doon? She's an very moral person.
Oh! Pag kumbaga sa Dungeons and Dragons, lawful good
siya. Lawful good siya.
Lawful good siya.
So very parang proper and tawag doon very paano ba to yung personality yung moral compass niya very tama yeah. Alam mo yun tapos ano pa ba marami actually tawa niya astig yung tawa niya
Example naman dyan paano yung tawa
mo? Mga ganyan. Kasi dati pag friends kami, pag tumatawa siya sa akin, tas, ano, pinapalo niya.
Hindi, mag-ganan ako eh.
Oh.
Ah, okay.
Kunwari nasaktan ako, ano ba? Masakit. Pero tao lang, fuck. What a girl.
So,
ganun yung mga iniisip ko.
Binasad ka na ni Kate.
Ang kulit.
What gave you the strength to say, fuck pare? I've proven myself na. I think I can go for a round two.
Hindi naman siya yung nag-initiate.
Sobrang
eh.
Years after. Uh-oh. Ilang years after.
Kailan ba? College 2010?
O sabihin natin
2010 siguro
baka,
yun.
Baka ganun, 2010. Tapos, kailan tayo nag-landian ulit? 2022, nung natalo si Lenny Robredo.
Mm-hmm.
Yun. What a great time in our lives, na mga kaibigan. Ayun. Hindi naman, paano ba?
Hindi siya yung nagtanong ulit siya, hindi siya ganoon eh. Parang
it just happened, parang ganoon.
Oh, it just happened. Parang nung pandemic kasi, peak pandemic, talagang 'di ba lagi lang tayo nasa bahay. Tapos yun yung times na very conveniently kasi na since nasa village lang siya. Lagi kami nag-hang out.
So, na-Stockholm syndrome ka into loving him. That's great.
Hindi. Hindi naman. Hindi, parang...
Tips for the boys out there. Live close to your crushes.
Ano ba? Tapos yun. Tapos parang may isang night na lagi ko tong kinikwento sa kanya tapos di niya maalala tong night na to. Although it's very
it was just another night
ito sa mundane mundane thing kasi siya eh. Kasi parang ano ba
pandemic naman ito hindi
pandemic pa. Ano to parang yung medyo ini-ease up nila yung restriction so pwede ka nang lumabas tapos okay. Ibabalik nila okay, ano okay. Yung mga terms nila noon ito yung mga panahon na yun basta it was just a mundane night parang tumambay kami sa bahay
mo
ko. Parang kaming dalawa lang. Tapos nag-usap lang kami. Tapos nag-reminis kami about our friendship nung night na yun. Like yun nga, yung ang dami ko nang napanood na shows niya before. Mm. Sa mga sketchy places. Parang ganun. Tapos parang dun ko, parang may nag-click nung night na yun na parang gusto, parang gusto ko siya. Ganun.
Oh. This is making me sick.
Hindi niya ma, no? Hindi niya masik mura. Ayun, tapos...
It was the fame.
Pero,
the fame.
Grabe kasi to, Andren. Parang, sa sobrang close kami and we've been friends for the longest time. Minsan, may times na pag magkausap kami, iisipin ko na, landi ba to? O, ganito lang talaga siya magsalita sa akin. Parang ganun.
And then, nilalandi ba?
As in. Huh?
Malandi ba ang mga pag-usap?
Hindi.
So obvious naman.
No, pero.
Doon ako naiinis eh.
Hindi naman siya nasabi ni Red, mamatay ka na sana.
As in, like, ganun. Tapos, may hurdle tas, na ganun binaba, eh.
De, pero tama. Yun yung,
may hurdle na ganun kasi friends kami. As in, may, ang daming times na mag-screenshot ako ng conversation namin. Sisend ko sa best friend ko.
Binabackstab ni mga ex niyo.
Ko, yun talaga. Parang, nilalandi ba ako nito o? O friendly
alam.
Banter lang to. Parang ganun. Hindi ko alam. So, kasi like, minsan hihirit siya na, bakit ang laki ng mata mo? Parang ako.
Pero nang ganda
ano
talaga sa mata niya.
Ano sasabihin ko doon, di ba? Ganun siya eh. Ganun yung way of... Diba? They agree with
fucking
me.
Fucking mag-message ka na lang parang puzzle piece. Parang, what does this mean? Napaka-vague mong tao. Oh, bakit ang liit mo?
Bakit? Exactly. Saka ikaw, ano sasabihin mo doon? Oh, diba?
Lahat ng mata mo eh.
mga
sinasabi.
Parang hindi mo alam kung puri o hindi.
Malaki rin ba contacts mo? Mga ganun yung mga... May mga so, ano ba, may XL ba na contact lens? Parang ganun. Para lang mapag-usapan ko yung mata niya na hindi ko siya kinukompliment. Mahirap so, eh. Hindi kasi parang tingnan mo yung sitwasyon ko. Binasted niya ako. Tapos yung pala, medyo may gusto siya sa akin.
Okay.
Tapos wala siyang ginagawang kahit anong ni fucking breadcrumbs of lande. Okay. Wala man lang kahit ano.
Pero naman kasi, nung time na yun, Andren, yun yung time na kalokohan ng pag-ibig, ganyan. Ganun siya nun eh.
Single diba? Red band.
Incel red band.
So single that time. So parang ako naman, may gusto ko sa kanya, pero I wasn't expecting anything.
Yeah, like, there was one time, nag-break si Red, yung ex niya, I'm not gonna name her. Pero nag-break sila, tas he was very nice about her.
Tingin mo.
He was very sobrang nice. He was very...
Bullshit story.
Hindi.
Incoming bullshit story.
Hindi mo lang ma... Gaya na sabi ni Kate. Hindi mo lang maalala. Oh, bakit? Let me finish.
Kakakwento mo lang sa isang recording natin na meron kang kinakitang high school.
Don't change the topic.
Kaya lang ha. Okay. Minakita daw siyang high school basket, nagbabasketball. Nakaupo daw siya sa bola. Tapos sinipa daw ng kaibigan niya yung tuhod. Tapos umikot daw siya parang trumpo. Kasi nakaupo siya sa bola. Tapos sinasabi niya as if parang, oh, totoo, na-witness ko. Tangina, sobrang bullshit nun. Paano mangyayari yun?
Tinamo.
Kailangan perfect angle
na
yung...
Iniiba na niya yung topic.
Topic ko, okay.
Ito. Kasi kwento mo, kasi hindi pa narinig ng mga tao to 9 million times. Sige, bilis. Go.
Okay lang, Red.
Sige, go.
So may gig, pupunta kami ni Red. Tas,
eto, nag-break sila ni, ano?
Ex ko.
Pumunta lang kami doon sa gig. Tas, bakit ang mean ni Red sa akin? Like more than usual. Sa Andre, tang problema sa comedy. Siya, ako ang wordplay bastos. Tangin na, tagal mo na nagsa-stand-up. Tapos buong biyahe, ganun.
Baka bano ko lang talaga din. Iba na isip yun.
That doesn't matter.
Okay.
I'm telling a story. Pare, let me finish the story.
Sige.
So, yun, dumating kami sa gig. Tapos yun, ang mean niya. Ang kupal niya talaga sa akin buong araw. Tapos natapos na yung gig. Destroy si Red. Destroy si Red.
Sabi magaling.
As in...
Galit siya nun eh.
Oo. Tas
20 lang ako na nag-45 hour.
Tas nun, nakainom na tayo. Tas sabi niya, Andren, alam mo yung kinakatakutan ko sa buong buhay ko, hindi yung mabarel, mamatay, yung makalimutan.
Oo nga. Sabi, lagi niya sinasabi ngayon.
Tas bilang sinabi, ayoko sana makalimutan. Tas nalaman ko, tangina, nag-break siya. Nakipag-break pala siya sa ex niya. Ang drama mo. Tapos yun yung kwento.
Alam mo nakakatawa.
Yun yung the best dun sa kwento.
Siguro tatlong iba-ibang gabi yan na finuse niya isa. In one. Hindi, sinabi ko na sa'yo yung legacy thing bago pa ako nakipag-break with anyone. So, pag inaalala niya, siguro nakipag-break siya, plausible siguro. As sinistate siya sa utak niya. Guys, he has a beautiful mind. Okay, si Andren. Makakita siya ng mga kulay, mga ganun. Diba?
So, ito.
Pero totoo nga, 'di ba sinasabi ko sa iyo 'yun, 'di ba? Takot ako may legacy fear ako eh na makalimutan ka lang, alam mo 'yun.
Yeah, I'd rather be hated than forgotten.
Pero tingin mo, isipin mo kung explore mo 'yung fear na 'to. Tingnan mo. Pag namatay ko na rin ngayon, pag namatay ako, dati may fear ako na para pag namatay ako, pag binalita ba ako, sabihin ba nilang comedian o sabihin nilang binata? Diba? Binata, namatay.
Hindi. So, comedian.
Ngayon siguro
na eh.
Baka pwede, yes. Baka pwede na. Pero may times na unclear pa and that's like 12 years into my career, di ba? Isipin mo, nilaan mo yung buong adult life mo dun, tas makakalimutan ka lang.
Tama.
Blam! Ano?
So, importante ba yung noodles na ginagamit sa pagluto ng pasta? Kunwari, like...
Siyempre!
Oh, okay. May bagay, may nababagay.
They taste all the same,
eh. Hindi, may nababagay.
Okay, kunwari... Okay, go.
Kumain ka ng bolognese or meatballs, tapos penne yung putang inang pasta mo.
That kind of sounds good.
Talaga?
Ayaw niya ng penne. Hindi daw sulit ang penne.
Ako ayaw ko ng penis. Hello, guys. So, hindi. Importante talaga yung noodles. Like, isipin mo, kasi yung lola ko, nagluluto siya ng sopas. Gamit niya ng noodles yung sa spaghetti. Dude, ang sarap!
Talaga?
Sopas sa spaghetti.
Spaghetti sopas?
Oh, dude. Kaya, para sa akin, di import. Pre-press lang yung lasa. Baby, except sa... Ano yung parang pasta na may karne sa loob? Ano yun?
Ravioli.
Ravioli. Sarap ng ravioli. I had it once. And gusto kong kumuha ulit.
Ano favorite pasta mo? Linguini, di ba?
Linguini.
Pasta shape.
Oo. Tsaka yung... Ano yun?
Fusilli.
Oo, fusilli.
Fusilli. Totoong names pa.
Fusilli.
Fusilli.
Fusilli. Ako, I'm a linguine guy.
At saka spaghetti.
The spaghetti, yeah. Tapos
so fettuccine. So wait, spaghetti is the noodles, not the whole thing.
Hindi. Yung pasta shape, yeah. Spaghetti, so, linguine,
lasagna fettuccine. Lasagna yung favorite.
Ang hirap kasi luto ng lasagna.
Nakatamad. Nakatamad.
Yun lang eh.
For special occasions lang yan. So, nung naging kayo na, like, two years going strong. Congratulations.
June, oh.
Everyone clap.
Sa June.
So, have there ever been, may mga fights na kayo?
Since,
yeah. Big fights, like, yung talagang, last ka, puto!
Big fight wala.
Alam mo, wala. Gusto niya daw yung nagtatapunan ng mga plato, ganun.
Gusto ko na creativity fuel, yung magagalit ako na solid. Wala eh.
Wala. The usual disagreement.
Yung tangina, di ka gumagamit ng baso pag umiinom ka sa pichel. Like, alam mo yun.
Not even.
yung mga pinag-aaway niyo ng roommate niyo.
Oo. Tangina, may baso naman. Bakit pichel?
Sa pichel ka umiinom, Andre.
Malamig na eh. Kasi kung transfer ko pa sa iba,
mawawala yung lamig.
Yung lamig, di ba?
Wala. Walang nakarelate dun.
So, not too much fighting. Everything is like, perfect. Kasi ang weird, they're like, nanonood ka ng anime, Kate?
Because of him. Yeah.
Usually, ang trope sa mga anime, natatalo parating childhood friend eh, pag sa romansa, di ba? So, ang weird nga na kayo na, yeah, congratulations. But, so, naging kayo na. Ano yung mga katangian ni Red na hindi mo, na nagulat ka na may in love. Yung katangian niya na nagulat. Itong ugali pala niya nakaka-in
feeling
love.
Feeling ko yung, agility ko.
No, nakaka-in-love.
Like, hindi mo na ina-expect na trait ni Red na, shit, ang cute pala ng quirk ni Red na
okay.
Ganun.
Quirk?
Sige, bilis, Kate. Embarrassing me too much. Okay.
Oh my gosh.
Bilis.
He's always warm.
As I'm a warm boy.
Malamigan ako. As in, may times na lalagay ko yung kamay ko dito.
Ang cute.
He's
it
always
makes me
warm.
Sick,
wala eh. Yun.
Para sa, kilala mo yung imaginary friend ni Didi sa Dexter's Lab? Si Kusi. Yung malaki. He's always warm.
You're
ikaw
so
naman.
Warm.
Ano yung mga katangian ni Kay na hindi mo na-expect? Kate.
Ano ba problema?
Doon minsan nakakalimutan ko na yung
is it like a mental thing?
Hindi ko alam. Minsan
na mo, pwede kita yung sponsor ko rehab mo, Andrin.
So,
pa-fundraiser natin rehab ni Andrin.
Patreon exclusive.
Patreon exclusive.
Road to recovery sa alcoholism ko.
Patreon, highest tier namin, may camera sa kwarto ni Andrin sa rehab. Pag inuho siya gabi-gabi, Inom ka pa!
Kaya ko pa! So, ano yung mga traits ni Kay na? Kate na...
Sinasadya mo na.
Hindi ko din sinasadya. Minsan nakakalimutan ko itsura ng nanay ko rin.
Damn!
So, ano yung mga... So, ano yung mga traits ni Kate na yung...
Nagulat ako.
Oh, fuck. Ang angas pala ni Kate, hindi ko na alam na may quirk pala siyang ganito.
Kasi sobrang kilala namin isa't isa eh. Bago na. Meron na mga surprising stuff. I think...
Yeah, like what? Care to expound on that?
Kalambingan, I guess. Sobrang lambing. Ayun, malambing siya.
Alam mo, mga nilalabas ba si Red sa'yo na insecurities? No? Dapat din ako nag-stand-up. Hindi ko kaya to. Tapos siyempre, ikaw bilang pillar ng relationship.
Going for the truth. Wala bang mga shallow na anong favorite song nyo together? Wala bang ganun?
Oh, wait. Sige.
Sobrang lala eh.
Let's get it.
Going for the truth eh. Lahat ng...
Huwag na daw yung mga trivial
stuff. Easy lang, Tito Boy ha, puta. Wala bang ano dyan, puta.
Oh, sige, surprise. Wala bago tayong segment ngayon.
Ano?
This is The Love Game with Andre and Bernardo.
Oh my God.
Tanananat. So, I'm gonna ask 5 questions.
Uh-huh.
And sasabihin nyo kung ano yun. Kunwari, favorite food. Wait, favorite band ni Red. Sasagot ni Kate kung...
Okay, alam ko na.
Okay.
Sige.
Okay. 1, 2, 3. Ano yung favorite band ni Red?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Currently?
Yes. Of all time.
Of all time?
Hindi niya alam.
Mahirap
yun.
Oh, no.
Nako.
Ang hirap. Hindi ko alam. Feel ko metal.
Hindi ko metal. Grabe ka naman. Take a guess.
Oo. And then I'll ask Red if it's true or false.
Wala. Grabe. Tupac. Tupac. Metal nga. Tupac.
Tupac Shakol.
AC/DC kasi.
AC/DC.
Sa mga paborito kong banda.
It was in there.
Sige.
Tupac,
AC/DC. But you don't listen to AC/DC.
That much. Eh, ayaw mo makinig sa... Mahina ito eh. Pinakinig ko ng Limp Bizkit. Ayaw niya eh.
Tangina, bakit? Yung, pinakita mo ba yung My Way? Tapos nagsasapaan sila ni The Rock.
Ay, gano'n. Sige, pakita ko sa iyo. Nagsapaan si The Rock sa Stone.
Okay, ikaw naman.
Just one more fight. Okay, yan.
So, ikaw naman, Red. Ano yung favorite band of all time?
Lord?
Pwede.
Hindi. I mean, is it that or no?
No.
Talaga?
Hindi, we don't, wala eh. Wala na, hindi na natin Taylor pinag-uusapan Swift. Yun eh.
Manood kami ng Eras Tour sa March.
Okay. Ang gusto ko mangyari kung nag-Eras Tour kayo, makikita ka ng mga iba rin na boyfriend na pinilit doon. Mag-bonding kayo.
I am an authentic Taylor Swift fan.
She won a Grammy, I
recently,
think, right?
Recently, this year.
Best Taylor Swift. There you
Yeah. And the Grammy goes to Best Taylor Swift. Okay, go. Ano nga?
Okay, sige pa. Mama.
Hindi, so anong favorite band mo? Manasabi mo?
Yeah.
Hindi Lord.
Ano? Paper Sino? Kites.
Paper Kites?
Pero,
What the fuck is that? What the fuck is that?
Hindi, not for anything. Pero kasi yung dad ko mahilig sa music. Tas okay. Okay.
Sorry for shitting on it.
Tingnan mo.
Okay, question 2. Ano yung favorite, this is Kate first. Ano yung favorite color ni Red?
Red.
That's yes, quite correct.
Ang vein mo, tangina.
Red.
Oh, red kasi
favorite
red yun.
Color niya dati yellow. Ngayon hindi.
Ngayon wala. Iba.
Dati minig sa yellow kasi Coldplay yellow.
Yeah.
Look at the stars. Look how they shine for you.
Yan, ganyan kami.
Okay. Tangina, ang wild nga kasi ng Coldplay, like medyo off topic.
Tapos nung debut niya, may nang ligaw sa kanya yun yung kinante.
Yeah.
That's why we're all yellow.
Sana sintonado siya kung sino.
Di ba? Anong kinanta niya nun? Pero kumanta siya nun, di ba?
Someday we'll know.
Ang bado yung puta.
Corny.
Whatever happened to Amelia Earhart? Someday we'll know. I win. It's I who won. The third rose. Third rose lang ako nun eh.
Uh-oh.
Sa debut na yun. Yung CR break na rose. Alam mo yun? Third rose ba?
Nag-stand-up siya nun.
Nag-stand-up ako nun.
Sumayaw pa siya nun.
Nag-kill ako nun.
Nung debut mo?
Oo.
Oh. Siya yung main entertainer. Oo. Oh.
Libre yun lahat. Utang ina.
Isa ka sa 13 roses?
13 roses 18? Talaga sa debut?
ilang
oh my
ano,
God.
Ilang roses? Fucked up debut na doon sa... Ganun ba sa... Ano kami? Nanggo-groom?
Ano ba? No.
Ano, 13 roses?
Ilang roses ba? 13 ilang cookie ilang roses ba?
Walang magsabi kay Adren, ha?
Take a wild guess
sa debut.
11, 11.
Sa 18th birthday ng babae.
Ah, 18, 18.
Ina.
18, 18.
13 roses ka? Diyos ko, nakakatakot yung mga debut sa Pangasinan, ha?
Oo.
Ganun ba debut sa Pangasinan?
Oh,
ito na po ang ating 13 roses.
Ilabas yun na yung pregnancy test. Oh, sino yung tunay na ama? Okay, so nakatingim na ba kayo ng lasagna na matamis?
Matamis?
Oo. Di ba yung sabihin eh, lasagna?
Oo.
Matamis.
Actually, yun yung white...
Same din kami high school.
Basura ba to na opinion na favorite lasagna ko?
Yes, opinion mo? Yes.
Okay. Ang opinion ko sana mapala yung Palestine. So basura pala. Oh, basura pala yun. Okay lang. Okay lang.
Sige.
So best lasagna ang sa Greenwich, brother.
Hindi naman. Sobrang.
Kaka, sobrang sarap
naman. Masarap siya.
Matamis siya.
Oh, it does the job, yeah. Pero hindi best. Sobrang naman yung best.
So lasagna ba favorite pasta mo?
Yeah. Ang hirap lang talaga. Ang hirap
yung
lang.
Yung mom ko magaling magluto, papadala ka namin.
Mas masarap pa sa lasagna ng Sbarro, pare.
Oo naman, puto. Grabe naman to. Oh, masarap. Favorite yung mom ko.
Ano favorite lasagna mo, Andren?
Actually, yun sa nanay ko.
Oh, yun talaga sa nanay. Siyempre, uwi ka talaga sa nanay.
Iba pa rin. Yeah.
Pero padalang ka namin yung mom ko. Nagluto ng lasagna, masarap. Pero hindi namin lalagay sa lalagyanan, sa supot. Lalagay lang namin sa supot, tapos babato namin sa...
Kobala.
Sa apartment. Kainin mo to!
So what made you decide like to take the plunge again, Red? Kasi nakilala ko si Single Red. Like just crushing puss, smashing box, pare. Hell yeah. So what made you like to settle down again?
Sobrang dami kong message request nun eh.
Uh-huh.
Hey, I heard you smash some box. Sabi ko, not anymore. I found the one again.
Yeah, what,
I found her again.
Yeah,
whatever happened to Emilia Earhart?
And what made you say, like, oh, fuck, my heart's been broken?
Natalo si Lenny. Ito. Hindi ako nagloloko.
Okay.
Kasi nung lumaban ako para sa bayan.
Oh my God.
Nung lumaban ako, nag-sacrifice ako para sa bayan. Sumabak, tumindig. Hindi yung mga ginagawa nyo.
Wala naman
ginagawa. Okay. Pero tumindig ako para sa bayan. Naging volunteer artist ako for the Lenny Robredo campaign. Nung presidential campaign.
Gusto ko naging tungkol sa'yo.
Tinanong mo ako
eh! Okay.
Tapos,
ang haba nung...
Tapos yun nga, pinaglaban ko yung bayan ko. Lumaban kami sa diktador. Uh-huh. Anak ng diktador. Tapos natalo kami. Natalo tayo. Natalo ang Pilipino. Yung mga iba, hindi lang na-realize pero natalo rin kayo.
Uh-huh.
Natalo kami. Tayo.
Bakit
lahat.
Napunta sa politics?
Tapos, yun nga, sobrang lungkot ko. Tapos para naisip ko, alam mo, pinaglaban ko to. Ba't di ko paglaban yung gusto ko? Parang ganun. Tapos at noong time na yun, kasi pagkatapos namin bumoto, tumambay kami sa bahay ko. Diba? Tayong friends.
Friends.
Tapos humiga siya sa kama ko. Tapos habang pinapanood ko na binibilang yung mga boto at natalo na, naamoy ko yung, ano ba, perfume mo ba yun? Or
basen? Oh, perfume.
Parang ganun yung scent niya. Nasa, sabi ko, bango naman ito. Parang ganyan. So parang naaalala ko siya. So parang sa day na sobrang low, diba? Na-uplift ako by a scent, pare.
Nasabi ko,
they're looking at you na parang sino itong serial killer.
Iba yung...
Pare, sa lahat ng senses, okay, ang pinaka nagme-make ng impression is smell. Kaya maligo ka, Andrin. Ngayon naman yung gusto namin mga... Ito actually, in-orchestrate namin to lahat. Ayun na po, papasukin niyo na po yung mga taga-safeguard. Yung mga taga-safeguard po, andito para paliguan ka.
Ayan po. Yung mga host. Yung parang kay Stone Cold, pero imbis na beer.
Ipapower wash ka lang ng solid. Hindi. Pero smell talaga eh. Diba? Smell hindi mo makakalimutan. Pag binamoy ka mabaho. 'di ba? Yun yung mga nahaasar sa school eh. Pag mabaho ang tao, putang baho naman ito.
Uh-huh.
'Di ba? Hindi ko mag ayaw ang tropa to, baho to, ang hit nito.
Oy, putok.
Jabar, putok, oh. Jabar, 'di ba? Lahat.
Jabar.
Jabar.
This is kind of racist.
De, jabar yung tawag sa ano eh. Sa yeah, kasi Pawis Tabakat, Jabar.
Ah, okay. Kasi Arabo. Yun yung, diba?
Hindi. Yun yung origin story. Hindi ko alam. Okay, hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gano'n Pilipinas. Okay. Nag-volunteer ako sa election. Tandaan nyo. Bago ko sinabi yun. Okay. So, parang, yun yung tatatak din sa'yo. Eh, parang, hindi naman siya sobrang, naamoy ko naman na siya before. Alam mo yun, diba? Hindi ko naman.
Pero alam mo,
for
tama
second time na yun, parang talagang ang there was comfort. Tapos parang naisip ko parang okay nga pag kasama ko si Kit. Tapos parang inisip ko, sige nga, tingnan natin ko sa da. Kasi parang noong time na yun, may on and off landian din tayo.
Elections
eh.
Ba was after SOS?
Hindi.
The SOS?
SOS, election muna din SOS.
Election muna din SOS. Okay, okay.
Nanood kasi kami ng gig ng SOS.
Elections.
So, SOS na pala din.
Oo, yun yung medyo parang, ano na, full on landian na kami.
De, pero yung elections, yung message mo ko noon, yun yung parang medyo clear na nasa, na hindi na vague. Hindi na vague eh. Yun yung nothing clear like na so, talaga. Na
sabi ko kasi, hoy, ang bango mo. Hindi naman ganun.
Nothing like some elections to get their mood going.
Nothing like, so, nothing like welcoming, ushering in the dictatorship, pare.
Nothing like politics to get the mood going. pare.
Alam so, mo talaga. Sinabi ko kay Lenny yun eh. Na nagsabi daw niya willing daw siyang maging ninang ko magpakasal daw.
Okay, we'll go on to that later, yung the pressures of being a couple in 2023. But first, nakita niyo yung music video ng Coldplay?
Alin dun?
Yung The Scientist.
Ang
cute pala niya na umpisa, like, ang cool backwards siya. Tapos takit tumagos sa windshield yung girlfriend.
Yung girlfriend
niya? Weird thought! So, I'm wild to like,
hindi
what?
Hindi nakakatuwa yung
part.
Gusto ko yung naisip mo.
Hindi, ang weird kasi like, ang cute, backward lahat, tapos tumagos sa windshield.
Yun yung ginaya ng Dead Island eh, na trailer ng game, di ba? Yung pabaliktad. Yung ginaya nila.
So, since it's 2024.
Na. Walang kwentang parte ng podcast yun. Yung part na yun. Para saan yun?
Nanood ka ba ng concert, Andre? Ng Coldplay concert?
Hindi.
Kasi are you a fan?
Na-heartbreak na ako nung di ako nakapag-VIP ng Twice. Tas never again.
Oo nga pala, Twice fan ka.
Baka yung Itzy manood ako, pupunta sila dito. Or a Parkway Drive, pare. Alam mo yung Parkway Drive?
Sino yun?
It's an Aussie metal band, pare.
Oh.
Sige, favorite sila ni Rhea Ripley, pare.
Okay.
Si Mami. So, ito.
Okay. Like, sunod-sunod lang na incel references after the other. Eh.
So, 2024, you guys are a couple. Siyempre, may mga pressures of like having children, getting married. Do you guys want to have children?
No.
No.
We're not gonna have children. Sorry. Yeah. Sorry, Philippines. Walang mga little reds. Natakot ako eh.
Little reds.
Parang pag nakipagsagutan sa akin yung anak ko, baka i-destroy ko siya with my words. Alam mo yun?
Yeah. Aso na lang.
Do as I say, not as I do.
Aso na lang.
Yeah. Aso na lang. Yeah, ang cute yun si Harper who loves me very much.
Okay. Yes! Yeah. Harper loves you.
Gusto siya na aso namin.
Grabe.
Ang tawag daw sa akin, the salty man.
Salty man is here! I will lick his hands.
So, naalala niya si Andre.
Oh, yun
may times kasi na may mga people na magbivisit sa condo. Sa aalis. Tapos pag bumalik, hindi niya natatandaan. Si Andre natatandaan niya.
So,
memorable ka kasi.
Why?
Yung scent mo.
Yung scent kasi. It's the smell eh.
Amoy basang.
Kinuho pala kaligit.
Yeah.
Yung naman siya yun.
Yeah. It was a compliment.
Sometimes, it hurts more kung girl yung masasabi.
Totoo. Masakit eh.
Oo, mas masakit pag
sila. Ay, isipin mo nung binasted niya ako na sinabi niya. Baho mo kasi.
Nakapajamas ka.
Nakapajama
ka. Oo nga, why not say yes to this guy na naka
pajama?
Excuse
me.
Naka-boko no hero.
Hindi, naka Marks and Spencer's pajama.
Naka-boko no hero pajama.
Wala pang boko no hero.
Bakit ko isa?
Wala pang boko no hero.
Kung sasagutin
ko. But that was really good.
Naka-Naruto t-shirt na to. Pero balik tayo dun sa marriage. How about marriage? Do you guys would consider marriage?
Wow, thank you for fast forward. Pero yes, oh no.
Oo naman.
Grabe naman. Parang weird naman magkaroon ng alam mo yun, seryosong relationship tapos pagtingin yun hindi kayo magpapakasal in the future.
Nice.
Kasi may mga tao na parang nainis ako sa mga ganun.
Yung parang
mga
wala na tayo idol, sa
ayaw nilang pag-usapan. Alam mo yun?
Uy, mo na ng commitment.
Just fucking grow, some, grow a pair, pare.
Wow.
Grow a fucking pair and talk about it. Tama ba?
Yeah.
Driven ako eh.
Wow!
Stop. 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 Kamusta? Do you come here often? Hi. Hi, girl. Aray! Puta! Ang sakit! Yung ano niya may ganun eh, puta.
Yeah. Talaga.
Yeah. Did you like me when... nung naala... nung time ba na na-realize mong gusto mo na ako, tumugtog ba yung song na Someday We'll Know?
Hindi, of course not.
Whatever happened to a bit, the air heart...
I never knew when everything was falling through.
The Fray ba yun?
Ba't hindi naman yun yung pinag-uusapan na song eh?
Yeah, yeah, sorry. Oh, okay.
So, may tanong ako kay Kate. Nung na-realize mo, bakit hindi ka nag-make ng move?
Kasi nga, parang...
Kahit alam mo namang may previous gusto na ako sa'yo.
Hindi, pero... ang tagal na nun, Red. So,
12
nung
years.
Time na yon talagang single Red nga eh. Tapos you were vocal about not wanting a relationship. Diba?
Oo.
Andren can attest to this.
Yeah.
As in, siya yung talagang kalokohan ng pag-ibig pag may nakikita siyang couple, maghiwalay din yan, ganun.
Uh-oh.
Siya yung, that, she, that
person. Wasn't I true though? Naghiwalay din yung couple na yun.
Hindi mo alam. So, kasi parang may hurdle off. Friends na nga tayo. Tapos may hurdle pa off.
Totoo.
Ayaw mo magka-relasyon. So talagang wala. Hindi.
Yun yung mahirap i-navigate.
Yeah.
Kasi friends kami. So paano mo siya i-escalate without ruining the cherished friendship that we have? Diba? Paano? Diba? Paano mo siya lalandin? Paano siya segue mo? Uy, tara. Labas tayo. Pero pwede ba may chance bang hawakan ko yung kamay mo? Ganun ba? Pero alam mo kung sino nag-push din.
Sino yung naging tulay niya?
Isa sa mga tumulong mag-push. Si Victor tsaka si Chi, pare.
Ah, talaga?
Hopefully off a cliff.
Every time, kasi kami ni Kate, lumalabas kami talaga minsan eh. Tapos kumakain lang kami, nagkakape. As in, friendly talaga. Walang mali short.
Pero here, again.
Teka lang. Kwento mo. Nakita mo ka. Baka mo. Ayan o.
Bago matulog. With
Oliero. Okay?
Okay.
Nantokwa. Okay. Parang every time na lumabas kami, tapos makita niya sa stories, niloloko niya ako parati ni Chi. Na parang, uy, ganyan, ganyan, ganyan. Dami niya sinasabing, malaswa, by the way, Chi. Tapos, may isang time na nasa Half Saints tayo. Ito, naglalandi na tayo.
Half Saints. Okay. Half Saints. Nung pumunta tayo kay sa kanila right
after. Yeah. So parang nag-half scenes kami. Tapos tumawag si Victor. Uy, nasa QC na kayo. Daan kayo dito sa amin, inom tayo. Parang ganun. Tapos parang halatang pinupush ako nung... Actually, si ano rin, si Ryan tsaka si Sari din.
Tsaka sobrang kabado niya nun.
Kabado ako ng sobra.
Nung papunta pa lang kami kay Skelachi, sobrang fucking kabado niya nun.
Oo, kasi...
Kinakausap ko siya, wala parang...
Una-una, baka maburat siya kayo sa friends ko. So, yun na yung katapusan nun. Di ba, puta, hassle nun. Eh, medyo puta, hindi ko naman kayo. Si Victor yan, tsaka si Ryan, di ba? Puta, forever partner ko yung mga yun eh. So, di ba?
Sinasabi mo, natatakot baka ma-turn off si kay Ryan at Vic.
Tsaka hindi pa ako sure kung anong
kasi parang it was just like a second date.
Hindi naman, third naman siguro.
Hindi, kasi... third na ba yun?
So, basta marami. Dumalabas naman tayo ng...
Yeah, but nung
nag-aaway
na naglalandian na tayo, it was sort of like...
Early
parang
pa.
Ganun, second date.
Hindi pa kami nag-aamin.
Date, ganun.
Hindi pa kami so, parang hindi ko pa alam kung anong lugar ko. Baka gusto ka lang yung katawang ko. Hindi ko alam eh. Kung ano. So parang medyo kung gusto ka lang yung katawang ko, di parang medyo forward siya na ipakilala ko sa mga like closest friends.
May mga
ko,
fetish diba? Pala si kay sa body bag.
Si tawag dun, ewan ko kung anong iniisip ni Victor tsaka ni Chi nung time na yun. Pero inibita niya kami, uminom kami, ganyan. Tapos parang super ini-entertain niya yung, basta parang kinakausap ka na talaga, di ba? Parang ganun.
Pero I didn't feel naman na super pinupush tayo. Parang natural lang naman sila.
Parang pinupush nila tayo. Di ba masyadong weird? Oy, talaga. Oy, sakto. Kayong dalawa, pumunta kayo dito. Tapos kaming dalawang couples, magpupush kayo. Si Ryan tsaka si Sari, tapos si Victor tsaka si Chinan.
Yeah.
So parang may picture kami na parang couple-couple tapos, oh, ano ba sila? Diba? Parang ganun. So parang, and yung picture na yun, honestly, parang, uy, mukhang okay tong future na to.
Wow.
Parang ganun. Yeah. Okay.
Kasi, ano, Andre? I say this, yung kanina, kasi, hindi mo ba na-sense, Kate? Again, Kate? Devil's Advocate, na, syempre, niyaya ka na yung Red na lumabas.
Hindi nga, kasi ginagawa namin yung
ginagawa namin siya as
pero
friends.
It's super, not all, it's super rare to have a friend na babae.
Oo.
That's like so weird. Like, if
all the more that you cherish it.
Yeah, like, if I see a dude hang out with a girl and all we're just friends, shut up. May balak ka. More to the guy. May balak ka, dude. Tangan, what the fuck are you? Sinong niloloko mo dito?
Hindi, kasi no, even
incel thoughts by Andrin. Incel thoughts by Andrin Bernardo.
Hindi, never. Kasi no, when we were both in relationships, we would still hang out together. Yeah. That was the kind of friendship we had. Na talagang platonic. Tapos, nung single Red siya, nagde-date siya, lagi yan, after the date, dadaan sa bahay, tatambay kami sa park.
Hindi naman pagpangit lang yung date.
Tapos,
sobrang kayo nagtatambay.
Gago.
Nakatawa yan.
Siyempre, pag okay yung date, nasa Skibidi-Doo Plaza.
Tapos, eh di ba, sobrang nakakatawa yan si Red, di ba, mahilig siya mag-voice message. So, nung times na may dinidate siya, tapos it wouldn't end well. Magbo-voice message yan kaagad sa akin. Minsan, maglalakad pa lang siya papuntang kotse. Maririnig mo yung slam ng door, tapos burat siya.
Hopefully, so, you hear a gunshot.
Grabe, ha? Oo, ganun. It was that kind of friendship.
Walang
parang,
kwenta.
Oh,
bang!
Burat talaga siya. Tapos alam mong burat siya kasi ang dami.
Sobrang dami niya. Lumalabas and everything. Yeah.
So, gaano kahirap gumawa ng ravioli? Like, paano nila nilalagay yung sausage sa loob, Red?
I think parang dumpling yung ravioli.
Parang Italian dumpling siya.
Yeah, Italiano dumpling.
Mahilig din tayo sa dumpling.
Ah, kasi mahilig din sa dumpling. Which is basically ravioli.
Yeah.
Which is basically a meatball na may pasta around it.
Medyo weird sabihin to. Ano yung dessert, favorite dessert niya?
Namin?
Oo.
Ice cream.
Wait.
Basic lang.
Basic ice cream.
Kasi
ice cream
talaga. Kasi ako mag-pastry eh.
Ako din.
Hindi ako mag-
I would go for a Danish or a Queen Amman.
What the fuck is that?
Hindi mo alam spell na Queen Amman, Paris.
Hindi ko nga alam eh.
Ako kaya ko i-spell.
Sige.
K-O-U-I-G-N Queen Amman A-M-A-N-N.
I would have spelled it Queen Q-U-E-E-N. And a man.
And queen. Queen and a man.
And a man.
Yeah, queen and a man.
Bobo. Pero queen naman, para din siyang layered pastry. Parang like a croissant.
A croissant.
Like a croissant. O a pan au chocolat.
Pan au chocolat.
So parang, layered pastry siya na matamis. Parang Queen Amman.
Pagka may diabetes, hindi ka pala mahilig sa matamis. Eh.
Mahilig nga ako sa pastries din. Pero kung
mahilig din siya sa drinks. Sa juicy drinks. Soft drinks, yun yung high in sugar.
Nung pumunta niya sa bahay ko, a sampling of soft drinks. Naka-apat na lahat.
So, si Red yung ano, mahilig siya mag-explore sa mga different drinks. Minsan may...
Eh kasi...
I never heard of brand na binibili lang siya. Sabi ko, ano to? Tapos recently, na-addict siya sa oolong tea. Ang
oolong tea pa. Sobrang sarap. Eh, bakit?
Super ano siya.
May oolong tea ba sa ano, Fuking Chinese food?
Fuking.
Wala pala. Ayoko na.
But that's an idea.
Diba, sa gabi, ay sa umaga restaurant, gabi, bar. So you serve cocktails. Dude, favorite cocktail. A nice whiskey sour, pare.
Mukha naman. Mukha kang whiskey sour guy. Kasi may liga sa whiskey. Tsaka you look sour pa. Bam!
Ako hindi ako mainom.
Hindi siya masyadong
mainom. Hindi ako masyadong mainom.
Madrugs lang siya.
Madrugs lang siya.
Madrugaroonies.
She more all about them illegal stuff. You know?
Like, ito.
Kaya gusto niya ako kasi friends yung pinatulan niya kasi bawal daw.
Wait.
Sounded pervy.
Ang weird na. Ang weird na. Like nagda-date kayo tapos pagbabawalan mo yung isang ka-relationship mo to do not do this. Diba?
Wala kaming ganun.
Ang weird nun.
Sobrang may gusto ko ba ilabas?
Hindi, dude. Kasi
okay lang. Ganun ba yung nangyari sa previous season?
Hindi, dude. Ito. May
Adren, bawal kang uminom ng 3 PM. yung may sinabi sa'yo.
Parang awa mo na.
Parang awa mo na. Pang anim na beer mo na
sinabi
yan.
Mo, sexy yung nanay ko.
Kailangan mo talagang dating, parating dun eh, no?
So,
yung escalation na parating fucked up eh.
Dude, kaya gagawin ko lahat para sa comedy.
Okay.
So,
kasi yung excuse niya para sa comedy, yung puta. Pwede naman patawa ng hindi mo kinikringe yung buong mundo. Pare.
Pero ang hirap pag ganun eh.
Okay, sige, go.
So, first time kong mag-edibles
okay.
kahapon. Gago, ngayon ko lang na-realize, yung juts pala, hindi nagiging red yung mata mo dahil sa smoke or
dahil tinakamot mo siya.
Hindi, dahil mismo talaga sa drug. Kasi yung eyelids ko nun naka... Ganun na ako eh. Tapos alam mo yung sobrang high ko, like kailangan kong tandaan yung sarili ko na huminga.
Nangyari, grabe yun. Grabe,
sobrang, ilang milligrams ba yung tinake
so, ko? So hindi kayo hinga kung hindi mo natandaan?
Oo, oh, ganun.
Gagaw mo lalaan na.
Ganun ako kasabog. Tapos parati ko sinasabi, River.
Medyo
tulong.
Madala yun. Kailangan mo ng fluids.
Pag ganun.
Pag ganun yan. Yeah. Lots of fluids.
Mm-hmm. Big mistake. Never again.
Uh-huh.
Never again.
Mga batang nanonood, don't do drugs.
Huwag tularan.
Huwag tularan.
Huwag tularan ng drugs kasi there's
kaya,
so much fun.
Kaya pare. Ako may Andrin sa bago matulog with Red Oliero. Kaya may Andrin. Kasi siya yung example. Nakikita ko siya everyday. Halos nakikita ko yung pagmumuhay. Sabi ko, Red, pag hindi ka naging success, yan ang magiging itsura mo. Yun yung ano. So parang ako, parang I'm reminded every day not to fail. Takot ako, pare. Takot ako maging gaw, pare. Yun yung that's how you drive me, pare. Yun yung sikreto na pagiging driven ko.
Okay,
by the way.
Okay, so I have Andren to thank.
Yeah. You're welcome, Red. You're welcome, yes. Kate.
Uy, sinabi niya ng tama.
Ang galing. Nakailang minutes na tayo?
Mag 1 hour na tayo at ngayon mo na nasabi ng tama yung pangalan ng girlfriend.
So,
pupunta ka ba sa, kunwari nagpakasal kayo, punta ka ba sa wedding?
Oh.
Pero magbibihis ka ba ng appropriate?
Kasi hindi ko
kasal. Talaga ito papasok eh. Pag
bakit? May ano ba? May time
may
ba?
May pumunta siyang wedding. Tayo na naka-polo shirt lang ang puto.
Ano problema doon?
Wow! Pero,
yung wedding, ang suot ng mga tao, suit tsaka barong. Actually, suit. Di ba? Black suit, di ba? Dumating siya putang ina, naka-ano lang eh. Ano may suot mo?
Polo shirt
na
slacks.
Polo shirt na slacks na suot. Ito yung slacks na suot.
Eh. What? Maong?
Hindi maong, slacks.
Naka slacks ka ba?
Black. Tapos ni-rose mo pa ako sa harap ng dami-dami tao.
Naka-ano siya eh. Naka-checkered. Checkered na white and brown. Parang ganun. Tapos may inside shirt pa siya na bacon na. Sobrang lala eh. Pero pag ano ka, pupunta ka ba? Kasi hindi natin invite kung hindi ka pupunta.
Pupunta ako. Pwede ako maging ninong?
Hindi. Hindi ka pwede maging ninong.
Okay.
Sino nagsasabi nun?
Pero gagawin mo bang abay si Andren?
Potentially masira yung abay akong
lang. So since mag 1 hour na tayo, a closing topic for me, like, so lalabas sa Valentine's Day, ano yung thoughts niyo sa Valentine's Day?
What do you mean, anong thoughts naman,
like,
sa Valentine's
Day? Like, do you think, kasi ang dami kong friends na may girlfriend and boyfriend na sinasabi nila, it's just a day naman na we love each other all the time naman eh. It's nothing special. You guys plan anything special sa Valentine's?
Noong last year, binigyan niya ako ng flowers tapos nagluto siya.
Yung ba ginawa ko?
How unromantic.
No, but okay lang naman. Most of
hindi, yung sinabi yung ba ginawa ko? Ay, sorry.
Most of the special occasions, ganun yung celebrations. Either luto.
Kahit sa labas.
Kahit sa labas. Mm.
Ganun. Ganun lang naman kami. Simpleng couple lang kami.
But of course, like anniversary, birthdays, yan. Iba yung, iba
rin. Kumakain lang naman kami sa Antonio's. Mga small restaurants lang. Mga ganun.
So,
mga tipong Gallery by Chelle.
Yung Toyo Eatery.
Hindi pa nga tayo kumakain doon sa Gallery, yung Chelle.
Hindi pa.
Sa Toyo Eatery, kumain na kayo.
Hindi pa rin,
ako,
actually.
Pero kami yung dalawa.
Siya, may kasama siyang iba.
Sino?
Wala!
Sinasama.
This was pre-red.
Yun yung mga boys niya before.
Oh, grabe to. Yung mga friends mo.
Oh, grabe. Kate Barrios. Hindi ko alam. Kate Barrios, pare. Dami niyang. And yun yung
may... Yan yung sinasabi ko eh. Like, wala naman guy na friend eh.
pag nililigawan mo ang isang Kate Barris, best be sure para may kalabang ang mga 17. Mga ganun.
Grabe
naman. Mga dumi-DMs lang parate. Mga ganun.
Nagsiselos ka?
Hindi naman. Hindi ako siloso eh. No, actually, naiinis na nga
siya. Tampuin siya.
So, what's the difference? Wait, what's the difference?
Hindi ako, okay. Jealous.
Okay.
The difference is
hindi siya jealous
any,
pero tampuin siya.
Any little, kasi pag selos, it's about another person eh. Tampuin is about anything.
Yes.
Doesn't have to be a person.
I'm the more petty one.
Pero minsan sa sobrang tampuhin niya, minsan sinasadya ko na para magtampo siya.
Tingnan mo, healthy ba yun, Alvin?
Because nakakatawa siya magalit eh.
As a neutral person.
Nakakatawa si Red
magalit. As a neutral person.
Gusto ko kumapisa pero that sounds insane.
No! You know
what? That sounds...
Sorry!
Nakakatawa si Red magalit. Kasi yun yung default.
So gusto mo magalit. Like,
even no friends kami, palati ko na siyang gustong nabuburat. Kasi default mood ni Red is angry.
Yeah.
Diba? Like, siya nakakimangot. Yes. So pagtampo siya, sobrang twice as angry na siya agad. Sagad siya maburat eh. Nakakatawa.
That's why people buy the tickets, pare.
So, minsan, dati, medyo nagigilty pa ako pag nagtatampo siya. Nung bago-bago pa lang kami, ngayon sobrang sanay ko na. So pag nagtatampo siya, talagang
minsan siya nagtatampo.
Sasagarin ko.
Ano eh, nag-specialize ako in finding ways na magtampo.
Kahit
wala.
O kahit pinupuri ka nga, minsan tayo na nabuburat ka pa. Naalala ko dati ito, pinuri ko siya. Ikaw ang favorite comedian ko. Sip-sip ka lang eh. Tayo lang, di ba si GB? Di ba si James? Oh, gusto mo pala ng mediocre na comedian eh. Loser, sabi niya sa akin.
Kasi sinabi lahat yun. Posibleng sinabi ko na sip-sip ka lang kasi sip-sip naman talaga siya.
Hindi. Grabe naman to si Emperor Idol Pops Lodi Master.
Idol Pops Lodi Master.
Hindi ka mabiro.
Hindi na mabiro si Lodi Master Pops eh.
O, si Lodi Master Idol Papa Balls.
Lodi Master Pops. So, nag-enjoy ka ba sa bago matulog experience?
Yeah. Oo naman.
Talaga?
Gulat ako, tumatawa ako kay Kate. Baka di ako magsulita. Tapos nung sinabi ko, ba't mo binasad siya? Teka lang ha.
I'm ready. Okay. I'm ready to speak.
May dissertation na siya eh.
Yeah, so, thank you Kate for being here.
Ba't tapos na ba? Tapos. Two hours tong episode na to. Amayaw na yung mga tech ko.
Wag!
Uwi pa kami!
Oo.
Kaya pa ba? Palobat na, oh. Ganyan talaga eh. Wala, hindi tayo minalagaan ng TV.
Nakakatawa pag nakita mo yung camera, ang dami pang bat.
Dami pang bat.
85%.
Nakalagay. Pero gusto na nilang umuwi. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga lahat ng... Huwag mo kamay. Naka-holding hands na kami sa lahat ng mga nakikinig sa audio. Gusto ko lang sabihin sa mga lahat ng mga single out there. Just gotta believe, pare. Believe in yourself, you know? Don't be a creep. And somewhere out there, makukuha mo rin yung katapat mo, pare.
Nice.
Katapat mo. Unless, ikaw si Andrin. Which is, pag nakita mo si Andrin, parang alam mo kagad na, single siya. Hindi ka magugulat eh, alam mo yun. Parang, may mga tao kasi pag, single ka rin talaga. Saya, nakakatawa ka, ganyan. Ang bango mo, mabilis ka, mga ganun. So, yun yung mga, traits ko na pero pag nakita mo si Andren parang single ka Andren dapat lang parang ganun yung mga de, pero yun nga sa mga single out there huwag kayo magmadali blah 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 gusto ko lang sabihin na yung mga tao sinasabi na parang okay lang maging single blah 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 hindi to yun
complete 360 eh
no, hindi to yun aminin nyo na kayo yung talo sa mundo kayo yung natalo sa buhay. Okay. Nung single ako, sinasabi ko, hindi, gusto ko maging single. Bullshit yun.
Mamatay kayo lahat mag-isa.
Gusto nyo ba yan? Yung gabi-gabi na tulog is wala yung katabi. Ew. Gising, walang good morning.
Red, 80% ng fans natin yun, pare.
Okay. O yung 80% ng fans na yun, pare. Ha? Shape up, pare. You can do it. Okay? Andren. Sign ano up. Pa may mga ay promote kailan ba lalabas to? Lalabas to sa Valentine's. So happy to announce pala. Red Oliero Mabuhay is a Lie.
Yes.
Coming out
yes.
on Netflix.
Netflix.
Yeah. Netflix. Manood kayo. Andren, may show tayo sa Feb 17.
Yes, sa T3 Note. Get tickets on comedymanila.com. ay .ph. Yes, or follow
Red Olier. Get tickets sa ticket2me.net. Hindi po sa comedymania.ph.
may link din. May nandun yung poster.
So, mag-extra 3 clicks pa sila. Yeah, diretso mo na sa ticket2me.net. Diba? Love Triangle of Doom featuring me, Alexio, and Andre. Yes. Tickets are still on sale, Feb 17. Kate, may gusto ka bang i-promote? Wala kang gusto i-promote?
Wala.
Yung socials?
May social?
Wala kang gusto i-promote? Wala kang gusto. Wala, huwag nyo daw siya i-follow.
Magtatampos si Red.
Ano pa ba? Wala na?
March 8 sa Maus. Pahal ng show, greetings and salutations.
Show ni Andre. Yeah.
Special.
Yeah, 30 minutes. So, comedymanal.ph.
Lahat ng show ni Andre special, pare.
Oo.
Kasi special siya.
Oo.
Tapos na natin to, Andre.
Sige, guys.
Thank you nga pala to Kate, my wonderful girlfriend. And you are my rock.
Oh my God.
I love you so much. Thank you for doing this. I thought talaga may bubunyag ka na malala. Buti wala. Thank you.
Gusto mo ba?
Ayoko. Andre, tapusin mo na!
Guys, gaya nga lang sabi ng Death Cab for Cutie, love is like a book elegantly bound, but in a language that you can't
sabi
read.
Sabi nga ng Death Cab for Cutie, love is watching someone die.
Oh my God, that's such a sad song.
That's what Sarah said.
Who's gonna watch you die?
Pwede na tayo matulog.
Uy, wow, natapos niya yung podcast episode.
Blabidi-di, pare.
Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre.
Yes.
Tama ba?
At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red?
Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa
comedymanila.ph
para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines.
Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee.
Hindi yun totoo.
Yes.
Thank you. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.